Umfanekiso wekhulu elinamashumi amabini. Masikhumbule, ngamhla uthile uYesu uya kubuya eze kweli hlabathi. Ngelo xesha uya kubalawula ngoxolo bonke abakholwa nguye bemphulaphula. UYesu akanguye nje umshumayeli wakwaThixo. UYesu nguThixo ngenku yaye usibonise ngendlela egqibeleleyo ukuba uThixo ngubani. Yiloo nto uYesu akwabizwa ngokuba nguImmanueli kuba uze ehlabathini waza kuhlala phakathi kwabantu. Igama elithi Emmanueli lithetha ukuthi uThixo unathi. UYesu wayekho ngonaphakade. Nanamhlanje usaphila, yaye uya kuhlala ephila ngonaphakade. Ngokufa kwakhe ehlabathini, uYesu uwoyisile amandla esono nokufa nako konke okukhohlakeleyo. Ukubuya kukaYesu esiza ehlabathini, uya kutshatyalaliswa ngokupheleleyo uSathana kwanako ukufa ngokunjalo. Ke ngoko, kholwa nguYesu Kristu, uyithobele imiyalelo yakhe, umthembe kubo bonke ubomi bakho. Ukushwankathela. Ngoku ukuvile konke ekufuneka ukwazi ngoYesu uKristu ophilayo. Mhlawumbi usenokubuza uthi, ke kuyintoni na konke oku kum? Kubalulekile ukuba kwaziwe ukuba uYesu ubakhathalele bonke abantu. Nawe ke uYesu ufuna ukuba ube kunye naye ngonaphakade. Ufuna ukuba uThixo akuxolele izono zakho. Ufuna ukuba umazi uThixo uyiqonde injongo yakhe ngobomi bakho. Xa uthe wayiqonda, soze uphinde waneliswe bubomi bakho obudala. Siso eso isizathu sokuba uYesu eze kufela izono zethu. Kodwa kufuneka ukholwe nguYesu, uthembe ukuba yena ukufunela okona kulungileyo ebomini bakho. Kufuneka ucele kuye, uze ke ukholwe ukuba uzixolele ngenene izono zethu. Unako ukuthetha noThixo. Ukuthetha noThixo sikubiza ngokuthi kukuthandaza. UThixo uya kukuphulaphula oko ukuthethayo naye. Mhlawumbi busenokuthandaza uthi, lo ngumzekelo nje ukukunika isikhokhelo. Nkosi, ndingumoni. Ndikuswele ukuba uzixolele izono zam. Ndiyabulela ngokundifela kwam kwakho emnqamlezweni. Ndiyabulela ngokuvuka kwakho ekufeni, ukuze ndibe nako ukuphila kunye nawe ngonaphakade. Nceda umoya oyingcwele umthobe naphezu kwam. Ndincede ukuba ndikululamele, ndikuphulaphule, kuba nguwe okwaziyo oko kundilungeleyo. Wena unguThixo okuphela kwakhe ngenene.